Lăudat să fie Domnul! Este cam greu să mai predici acum, după ce doi păstori de un așa calibru ne-au predicat și să mai vină un simplu membru să ne mai predice și spre sfârșitul programului. E greu. Dar mă bucur că frații au inimă pentru Moldova. În 91 am fost și eu prima dată în Ucraina, în evanghelizare, o săptămână, apoi în Moldova și de mai multe ori după aceea în Ucraina și în Moldova. Înseamnă că inima noastră bate pentru Ucraina și Moldova. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Haideți să ne ridicăm în picioare, fiindcă e bine, și să ascultăm un cuvânt din partea Domnului. Să deschidem cuvântul Domnului în cartea prorocului Ezechiel, în capitolul 14, și să începem citirea cu versetul 1 până la versetul 10, sau chiar 11. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? De aceea așa vorbește-le și spune-le: Așa vorbește Domnul Dumnezeu, orice om din casa lui Israel care își poartă idolii în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi voi răspunde în ciuda mulțimei idolilor lui, ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de mine din pricina tuturor idolilor. De aceea spune casei lui Israel: Așa vorbește Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urâciunile voastre, căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru un vreme în Israel, care s-au depărtat de mine, care își poartă idolii în inima lui și nu își ia privirile de la ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine însumi îi voi răspunde. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acestuia, îl voi face un semn și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu și veți ști că eu sunt Domnul. Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui și voi nimici din mijlocul poporului meu. Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui care întreabă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este frumos să privim o biserică în misiune, în lucrare, când toate lucrurile merg bine. Când frații sunt împreună, când biserica primară era împreună, se zidea sufletește cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea și vedem rodul muncii noastre. Însă, așa după cum fratele spunea că putem învăța de pe urma acelei profesoare care predădea lecția să nu facem ceea ce ea face sau să nu predăm cum ea predă. Desigur că cuvântul din ziua de astăzi ne va învăța ce să nu facem ca lucrurile să funcționeze bine. Noi știm ce trebuie să facem ca lucrurile să funcționeze bine, dar tot în această privință trebuie să avem în vedere ce trebuie să nu facem ca lucrurile să meargă bine. Am citit un cuvânt din cartea prorocului Ezechiel. Prorocul Ezechiel face parte din prorocii mari, cum îi numim noi. El trăiește în perioada aceasta când poporul evreu este dus în exilul babilonian. La vârsta de 25 de ani pleacă și el în exil Cu 9 ani după prorocul Daniel, care Daniel era deja în exil, și se stabilește acolo printre refugiații duși, prinși în Babilon, la râul Chebar, și își începe el lucrarea la vârsta de 30 de ani, ca preot și proroc. Și în perioada aceea la el vin niște bătrâni ai casei lui Israel să afle un mesaj din partea Domnului. Și Domnul îl răpește pe Ezechiel și îl duce în duhul la Ierusalim și arată ce se întâmplă la Ierusalim. Și vede Ezechiel acolo în duhul lui dus la Ierusalim, vede ce fac oamenii de la templu. Zedechia cu încă câțiva mai rămăsese acolo, dar nu vreau să se supună împăratului Babilonului. Spune cuvântul Domnului că oamenii se închinau Astarteei, se închinau idolul geloziei. Vede Ezechiel 25 de bărbați cu fața sau cu spatele stâns spre altar și cu fața întoarsă spre soare și se închinau într-un mod necorespunzător. Îl vede și pe Ezechia cu câțiva din oamenii lui, că vrea să evadeze din Ierusalim, și Domnul înștiințează pe Ezechia și îi spune bătrânilor, va fi prins, nu va scăpa. Mai vede acolo niște femei care plâng pe Tamuz, idolul geloziei, zeul fertilității din Mesopotamia, și toate aceste urăciuni le vede Ezechiel la templu. Și mai vede ceva interesant, vede că slava lui Dumnezeu pleacă de pe heruvim și se duce spre pragul templului. Stă puțin acolo și vede Ezechiel că pleacă mai departe. Slava lui Dumnezeu se duce în curte. Și urmărește Ezechiel această vedenie și vede că slava lui Dumnezeu pleacă în cetate. Și urmărește și vede că slava lui Dumnezeu pleacă și din cetate și se duce pe muntele măslinilor și nu mai este slavă în Israel, la templu. Și fără slava lui Dumnezeu nu mai putea fi făcută lucrarea lui Dumnezeu. Totul era sec pentru că slava lui Dumnezeu nu mai exista. Apoi mai vede el că în Israel sau la templu cei care au mai rămas s-au instalat niște proroci falși, mincinoși. Așa vorbește Domnul în capitolul 13 cu 3, Domnul Dumnezeu, vai de prorocii fără minte care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Vedeniile lor sunt înșelătoare. Voi ziceți, așa vorbește Domnul, în timp ce nu am vorbit eu. Și toate aceste lucruri se petreceau la templu în Ierusalim. Și bătrânii aceștia vroiau să afle voia lui Dumnezeu, să afle ceva din partea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta am numit mesajul acesta, trăirea în păcat împiedică descoperirea voii lui Dumnezeu. Vrem să aflăm voia lui Dumnezeu. Sunt tineri care se căsătoresc și vor să afle voia lui Dumnezeu cu privire la fată, la băiat. Dacă trăim în păcat, nu putem afla voia lui Dumnezeu. Vom fi duși în eroare, pentru că voia lui Dumnezeu se arată acolo unde este o biserică plină de teamă, o biserică care se teme de Domnul, se teme de păcat și trăiește în unitate unul cu altul. Vedem de asemenea în textul nostru că la Ezechiel vin din nou. Ceea ce v-am spus despre acești bătrâni este cu câteva capitole înainte, dar în capitolul 14 vedem din nou că la Ezechiel vin niște oameni, câțiva bătrâni. Și bătrânii aveau mare putere atunci în poporul Israel. Erau cei care dădeau directive. Bătrânii erau cei care conduceau poporul. Și vin niște bătrâni la Ezechiel, au șezut înaintea mea și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, aceștia își poartă idolii în inimă și vor să vină să mă întrebe. Să mă las eu oare întrebat de ei? Deci bătrânii aceștia au venit la Ezechiel să-l întrebe, probabil vreau să descopere voia lui Dumnezeu cu privire la exil, cu privire la durată, pentru că s-au ridicat proroci și au spus nu va fi lungă robia, în 2 ani scăpăm de aici și plecăm. Și Ieremia din Ierusalim le spune, nu vă luați după prorocii voștri, robia va fi lungă, zidiți-vă case, sădiți-vă vii, căsătoriți-vă, pentru că robia este lungă, Dumnezeu a hotărât. Și s-au ridicat proroci și bătrânii aceștia vreau și ei să afle ceva despre voia lui Dumnezeu. Numai că Domnul spune să mă las eu oare întrebat? Dacă citim tot pasajul, ni se pare cumva controversat. Când Dumnezeu vorbește, când nu le vorbește, când Dumnezeu amăgește, când Dumnezeu nu amăgește, e puțin destul de greu acest text. Dar ce este important, oamenii aceștia aveau idolii în inimă. Știm că în vechiul Israel idolii erau în temple, idolii erau în case, sub copacii verzi, Ieroboam plantează și el 2 idoli, 2 viței, la Betel, să meargă poporul să se închine acolo, erau diferite locuri unde erau ținuți idolii. Pe vremea lui Pavel, știm că erau temple păgâne și apostolul Pavel de asemenea se confrunta cu asemenea situații în care oamenii și biserica primară și frații îl întrebau pe Pavel, Pavele, ce să facem cu, uite, sunt atâția idoli, să mâncăm, să nu mâncăm, tu ai spus că un idol este egal cu nimic, ce să facem? Dar în acea perioadă erau temple păgâne și chiar în apropierea Corintului, scris pe o piatră descoperită de arheologi, s-a găsit un citat și aș vrea să vă citez ce a fost scris pe acea piatră. Mâine, ziua 15, ora 9, Chermon dorește compania ta la masa domnului Sarapis, un dumnezeu păgân din Orient, unde se va serba ziua de naștere a fiicei noastre. Acestea erau temple păgâne care se dedicau idolilor și așa mai departe. De asemenea, știm că pe vremea poporului Israel, idolatria era o sursă de venit. Prin idoli care oamenii făceau sau care îndrumau pe popor, primeau câștiguri. Spune Isaia în capitolul 41 cu versetul 6, se ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său, fii cu inimă, lemnarul îmbărbătează pe argintar, cel ce lustruiește cu ciocanul, îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare. Este bună și țintuiește idolul în cuie ca să nu se clatine. Toate acestea se făceau pentru profit. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune că chiar dacă nu ne mai imaginăm asemenea idoli cu temple și noi nu participăm la asemenea temple păgâne, cum ar fi templele hinduse, budiste și așa mai departe, nu participăm. Dar spune cuvântul Domnului și oamenii aceștia care au venit să-l întrebe pe Ezechiel că au idolii în inimă. Pe vremuri vineau frații care misionau dintr-o parte în alta și știu că au intrat la o familie și au găsit multe bebelouri. Și frații repede care au venit musafirii, soră, frate, nu sunteți bine. Toate bebelourile, luați-le, că astea sunt idoli, idoli. Idolii astăzi îi avem în inimă. Și nu putem să deosebim. Că dacă Am avea un idol mare aici și toți să venim să ne închinăm, el zice, ceva nu e bun. Dar idolii îi avem în inimă. Și spune în 1 Timotei 6 cu 10 că un idol este iubirea de bani. Și cine vede lucrul acesta? Păi numai să ai de-a face cu cineva o afacere cu bani și vezi că te lasă fără bani, îți dai seama cât de iubitor e de bani. Sau dacă ai o afacere cu cineva și este în pierdere și el zice, bă, ce să fac? Domnul a dat, Domnul a luat, numele lui fie binecuvântat, îți dai seama că omul nu s-a lipește așa tare de idoli. În 1 Timotei 3 cu 1 spune despre iubirea de sine și acesta este un idol. Și atunci când te iubești mai mult pe tine și cauți să investești în tine, în haine scumpe, în fel și fel de lucruri, de podoabe, ca să arăți cât mai bine, cât mai frumos, eu știu, iubirea de sine și prin această iubire de sine, sigur că înjosim pe ceilalți, cum spunea apostolul Pavel când vă adunați, unul care e mai bogat vine cu mâncare, mănâncă, altul mai sărac, n-are ce mânca și e o sfială așa. Apoi, foarte mult, trăim o viață stăpânită de mamona, adică de lucrurile acestei lumi. Și Biblia spune, nu poți sluji la doi stăpâni. Un alt idol care îl putem avea în inimă este pântecele și spune în Filipeni, în capitolul 3 cu 19, că Dumnezeul lor este pântecele. Ieremia vine și strigă în capitolul 9 și spune, așa vorbește Domnul, nimeni să nu se laude cu înțelepciunea lui, cu puterea lui, cu bogăția lui, să nu se laude, că nu le ai, azi le ai, mâine nu le mai ai, ci să se laude că îl cunoaște pe Domnul. Aceasta trebuie să fie în mijlocul nostru, această cunoștință, nu câți bani avem, ce bogăție avem și ce facem, cum facem, ci că îl cunoaștem pe Domnul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi avem în inimă și idolatrizăm persoane. Mă, așa ne îndrăgostim de o persoană și chiar dacă face o gafă, spune o minciună, nu, păi nu-l pot scoate din inimă, că îmi place. Și dovedeam cuiva odată unui tânăr neîncercat, hai să-l numesc așa, care se idolatrizează de un om. Și îi spuneam, mă, nu-i bine că îl idolatrizezi, că uite roadele. Și am dovedit, uite minciunile, uite faptele. Da, da, totuși, inima mea, știți cum e. Bine, rămâi cu inima ta. Noi știm că pe vremea apostolului Pavel și frații idolatrizau. Și Pavel vine și le spune, nu idolatrizați unuia lui Chifa, unuia lui Pavel. Nu faceți așa. Toți suntem a lui Hristos. Nu trebuie să ne idolatrizăm noi pe cineva. A, păi eu scu ăla. Nu, noi toți suntem o biserică și dorim să fim o biserică unită în care lucrează Duhul Sfânt și vedem lucrările Domnului. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Deci idolii pot să fie în viața noastră, în inima noastră. Ce trebuie să facem? Știți ce spune apostolul Pavel? Sunt câteva lucruri despre care spune cuvântul lui Dumnezeu, nu ți le explică, ți le explică, dar mai târziu. Primul lucru spune, fugi. Fugiți de idolatrie. Păi Pavele, dar explică-ne de ce. Mai vine și spune în altă parte, fugiți de curvie, dar nu spune de ce, spune după aceea. Dar prima dată trebuie să fugi. Știți când ai un copil mic și vezi că se apropie de aragaz și pune mâna pe oala cu lapte fiert, ce spui? Băi, băiatule, nu te duci acolo că dacă cumva pui mâna și te tragi și te arzi și ce să... Așa îi spui? Nu! Fugi! Dacă vezi copilul tău că se îndreaptă să treacă strada și vine o mașină, ce îi spui? Bă, băiete, vezi că tu treci strada și s-ar putea să te lovească mașina și s-ar... Nu! Prima dată strigi, fugi! După ce a fugit și a scăpat de pericol, atunci îi explici. Uite ce se putea întâmpla. Așa este și cu idolatria. Apostolul Pavel spune, fugiți de idolatrie. Prima dată să fugim... Și apoi, desigur, că poate fi și explicată de ce. Să fugim de idolatrie, de curvie, mai spune să fugiți de poftele tinereții și în multe situații trebuie să fugim și să ne păzim de păcat. Acesta este lucru cel mai principal în viața unui credincios. Primul lucru și cel mai principal, să ne păzim și să fugim de păcat. Și apoi Dumnezeu, desigur, poate să lucreze în viața noastră. Spunea cuvântul Domnului aici că oamenii aceștia vroiau să afle voia lui Dumnezeu. Dacă trăiești o viață ascunsă în păcat, nu te duce la proroc să afli voia lui Dumnezeu, că nu o vei afla. Vei fi dus în eroare. Așa au fost oamenii aceștia. Păi cum, dar eu mă duc să... Păi ce să afli dacă tu trăiești în păcat? Tu nu știi că trăiești în păcat? Ce vrei să-ți spună Domnul? Că trăiești în păcat? Noi avem, așa și am auzit de multe ori printre noi, fraților, prorocia este pentru zidire, sfătuire, mângăiere și nu cumva să treci peste aceasta, că nu-i de la Domnul. Eu sunt de acord, prorocia este pentru zidire, sfătuire, mângăiere. Dacă biserica trăiește în frică de Domnul, se teme de Domnul și vine un cuvânt de mângăiere, eu sunt de acord. Dar dacă biserica trăiește în neorânduială, noi ce să așteptăm? Tot ceea ce spune Biblia, păi vrem zidire, vrem sfătuire, vrem mângăiere. Vă aduceți aminte ce mângăiere a primit Anania și Zafira când Petru stă față în față cu ei și le descopere păcatul lor? Cad jos și morți. A fost zidire, sfătuire, mângăiere? Vă aduceți aminte de Gehazi, care s-a dus pe ascuns, a folosit o minciună și a luat de la Naaman lucrurile acelea, a venit și le-a ascuns și îl întreabă Elisei, unde ai fost? Păi niciunde. Păi Duhul meu n-a fost cu tine acolo când ai luat lucrurile acelea? Iată că lepra lui Naaman se va lipi de tine pentru tot restul vieții tale. A fost zidire, sfătuire, mângăiere? Domnul să ne ajute să trăim o viață sfântă și curată în teamă de Domnul și atunci vor fi lucrări de zidire, de sfătuire și mângâiere. Altfel ar trebui să fie și de altfel. Oamenii urmăreau să se ducă la proroc, bătrânii aceștia, dar știți ce vreau să audă? Nu ce le spune Domnul. Vroiau să audă ce le place lor. Păi și dacă mergi la proroc cu gândul să-ți spună Domnul ce dorești tu, Doamne, eu mă duc să întreb de fata cu tare, dar să-mi spui, Doamne, că ia-i, că dacă nu ia, nu știu ce fac, sau băiatul. Nu! Noi mergem să întrebăm pe proroc, dar am vrea să ne spună ceea ce noi vrem să auzim. Și Dumnezeu atunci ne spune ce noi vrem să auzim. Vă aduceți aminte de prorocul Mica când Ahab și cu Iosafat se sfătuiesc împreună să meargă la război și vin 400 de proroci și toți prorocesc în același gând să se urce că vor birui și un sol trimite după Mica, pentru că Iosafat a întrebat, nu mai este încă un proroc, mai este unul, dar ăla nu spune de bine. Și un sol îl trimite după Mica și spune, nu, să-l duceți pe Mica să vină aici. Și vine Mica și pe drum solul îl sfătuiește, îl instruiește. Mica, vezi că 400 au spus așa, să fie, fie, dar și cuvântul tău ca lor. Păi viu este Domnul, că eu nu spun numai ce-mi va spune Domnul. Da, da, dar acum trebuie să fie cuvântul tău ca lor. Ca lor să fie. Și ajunge acolo și aici este contradicția. Cum adică Dumnezeu vorbește la așa sau... Nu, Dumnezeu le-a vorbit după ceea ce eu vreau să audă. Și îl întreabă pe Mica, Mica, să ne ducem la război. Da, duceți-vă că veți birui. Păi de unde e de la... Nu, păi stai, ce vreți voi să auziți? Ce v-au spus cei 400 de proroci? Asta vreți să auziți? Suiți-vă că veți birui. Și Iosafat și Ahab, dar de câte ori să te punem să juri pe numele Domnului că ne spui adevăr? Nu, păi dacă mă spuneți să vorbesc în numele Domnului, cuvântul care l-am de la Domnul, văd Israelul risipit și văd nenorocirea care vine peste Israel. Oamenii doreau să audă ceea ce le plăcea. Și de multe ori, dacă așa dorim, Dumnezeu așa ne vorbește. Oamenii aceștia, la prima vedere, s-ar vedea că Dumnezeu ar fi interesat să le răspundă, cu toate că prima dată zice să le răspund eu, oare să mă las eu întrebat de ei? Și totuși spune că eu voi amăgi pe prorocul acela. Și desigur că prin acel proroc, nu că Dumnezeu va influența prorocul, ci va îngădui să audă ceea ce le place. După cum și Mica a spus, prima dată vă spun ceea ce vă place. Suiți-vă că voi m-ați instruit să vă spun ceea ce vă place. Și în felul acesta, oamenii caută să audă ceea ce le place din partea Domnului. Dumnezeu permite înșelarea ca și pedeapsă. Și spunea cuvântul Domnului că voi îngădui totuși, eu Domnului voi răspunde, în ciuda mulțimii idolilor lui. De ce? Ca să îi prind în inima lor pe aceia din casa lui Israel. Să-i prind în inima lor. Și vine cuvântul Domnului și ne spune foarte frumos în Cartea Tesalonicenilor, în capitolul 2, în 1 Tesaloniceni. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună. Trebuie să fim foarte atenți. Oamenii aceștia au vrut să afle ceva din partea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a zis, vreau să-i prind în însuși inima lor. Vă aduceți aminte de prorocul, de împăratul Saul? Când Dumnezeu l-a chemat în lucrare, cum i-a vorbit Domnul și cum i-a dat niște semne și cum s-au împlinit toate cu da și amin, cum avem noi obiceiul să spunem, s-au împlinit și el a ajuns împărat. Dar în momentul când a păcătuit, Dumnezeu nu i-a mai răspuns la ceea ce el dorea să afle răspuns. Era în mare strâmtorare, era în război cu filistenii și s-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul nu i-a vorbit nici prin vise, nu i-a vorbit nici prin proroci, nu i-a vorbit nici prin Urim și Tumim, care erau cele două pietre puse pe haina preoților, cei mai mulți sunt de părere că sunt două pietre care era da și nu. Eu cred că este cu totul și cu totul mai mult decât da și nu, pentru că Saul spune, Domnul nu mi-a răspuns prin acestea. Înseamnă că dacă el merea și dădea ca un sorț da și nu, îi răspundea ori da, ori nu. Dar era ceva mai profund prin care Domnul se implica să-i răspundă. Datorită faptului că în viața lui a intrat păcatul, neascultarea, Dumnezeu nu i-a mai vorbit. Timpul s-a scurs și trebuie să mă apropii de încheiere. Chiar dacă Dumnezeu permite înșelarea prin proroc, fiți foarte atenți, și aș vrea să vă recitesc versetul 9, care este probabil cel mai controversat din textul acesta care l-am citit. Dacă prorocul se va lăsa amăgit, adică cum? Eu, Domnul, vorbesc prin el, apoi amăgit? Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acesta. Păi, Doamne, dacă Tu m-ai amăgit, de ce mă mai și judeci? Dacă Tu m-ai amăgit? Pentru că a iubit plata fără de legii, ca și Balaam, a iubit plata nelegiuirii, de aceea. Pentru că Domnul l-a amăgit, voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului Israel. Deci Domnul îl îngăduie, îl lasă să rostească un cuvânt după dorința inimii lor, ceea ce eu vreau să audă, dar Dumnezeu îl pedepsește. Ce putem înțelege de aici? Un proroc al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, nu trebuie să se lase influențat. indiferent în ce situații ar fi. Nu trebuie să se lase influențat să placă oamenilor. El trebuie să rămână sub călăuzirea Duhului Sfânt și dacă are un mesaj, să vorbească mesajul de la Domnul. Prorocul probabil, ca și Balaam, ar fi avut influență materială. Oh, când l-a dus pe un munte mai înalt Balac și a zis, poate nu vezi bine Israelul, poporul acesta, hai de aici că îți voi da cu tare și cu tare și din partea asta a muntelui să te uiți și să-mi blastem poporul. Și în situația acestea spune că Balaam a iubit plata fără de legii. Balaam a iubit plata fără de legii. Și spunea cuvântul Domnului aici, își vor purta păcatul, în versetul 10, lor, și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui care întreabă. Deci unul cu idolii în inimă, cu păcat, trăiește o viață ascunsă, duplicitară și vrea să meargă la Domnul, să-L întrebe pe Domnul ce să facă, cum să facă. Și Domnul îi răspunde după ceea ce el dorește să audă, prorocul se lasă amăgit, spune cuvântul Domnului, că va fi aceeași soartă pentru fiecare. Ce este de făcut? În fiecare situație, Dumnezeu ne dă și câte o șansă. Versetul 6 spune, de aceea, spune casei lui Israel, de aceea, spune bisericii din Elim și bisericii de pretutindeni, așa vorbește Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la urăciunile voastre și Domnul este acela care poate să intervină în viața noastră. Amin.